69. Справедливість. У мене відібрали все. Я повстаю проти того, хто врятував мені життя. Я захищаю того, хто знищив мої сподівання. Здіймаю руку, і буря відповідає. Танатанев, 1173. За 18 секунд до смерті. Досліджувалася темноока мати чотирьох дітей, який ішов 62-й рік. Навані проштовхувалася крізь охоронців, не звертаючи уваги на їхні протести та крики дам, які її супроводжували. Вона примушувала себе зберігати спокій. І їй обов'язково це вдасться. Бо те, що дійшло до неї, було звичайною пліткою. Мусило нею виявитись. На жаль, що старшою вона ставала, то гірше в неї виходило залишатися незворушною, як і личить світлоокій Матроні. Жінка пришвидшила кроки, простуючи військовим табором Садеаса. Вартові здіймали в її напрямку руки, коли Навані поминала їх. Декотрі пропонуючи допомогу, а дехто і вимагаючи зупинитись. Вона не зважала ні на тих, ні на інших. Ця солдатня ніколи не наважиться й пальцем її торкнутися. Бо якщо ти королева-матір, то користуєшся певними привілеями. Табір виглядав неохайним та погано спланованим. Зграї купців, повій і ремісників улаштували собі домівки в халупах, зведених із підвітряного боку казарм. З більшості крівель звисали бурульки затверділого крему, немов патьоки воску, який залишили переливатися через край столу. Це місце разюче контрастувало з акуратними шеренгами надраєних до блиску будівель далінарового стану. «З ним усе буде гаразд», – сказала вона собі, – «бо інакше нехай не чувається». Про розгублений стан жінки свідчило хоча б те, що їй заледве спало на думку скласти в голові новий проект планування вулиць для Садеаса. Вона направилася простісінько на плац для шокування і, прибувши туди, виявила армію, яка, висновуючи з її вигляду, навряд чи побувала у битві. Солдати в незаплямованих кров'ю мундирах теревенили та сміялися, а офіцери походжали вздовж шеренг, і загонові за загоном наказували їм розійтися. Побачене мало би заспокоїти відвідувачку. Це не скидалося на військо, яке щойно спіткала катастрофа. Та натомість тільки більше її розхвилювало. Садеас у неушкодженій червоній сколкозбруї розмовляв із групою офіцерів у тіні тенту, який нап'яли неподалік. Вона підступила до навісу, але тут група охоронців спромоглася загородити їй шлях, вишукувавшись плечем до плеча, доки один із них подався доповідати князю про візитерку. Навані нетерпляче склала руки. Напевно, їй варто було взяти паланкін, як і пропонували дами з її почту. Декотрі з них із зацькованим виглядом саме прибували на плац. Зрештою, у паланкіні вийде швидше, пояснювали вони, оскільки це залишить час вислати до Садеаса вістових, щоби той зміг прийняти її. Колись Навані дотримувалася таких правил пристойності. Жінка добре пам'ятала, як майстерно грала в ці ігри замолоду, відчуваючи насолоду в способах знайти лазівку в цьому написаному кодексі. І що їй це дало? Покійника чоловіка, якого вона і дня не кохала, і привілейоване становище при дворі, яке приблизно дорівнювало вигону на пасовисько. Що зробить Садеас, якщо вона просто здійме крик? Рідна мати короля репетуватиме, наче сокирогонча, які повикручували вусики. Вона обдумувала таку перспективу, доки солдат чекав на можливість доповісти про неї великому князю. Краєм ока жінка помітила, як на плац для шокування прибув юнак у синьому однострої в супроводі невеличкої почесної варти з трьох чоловіків. То був Ренарін, на обличчі якого вперше проглядало щось інше, ніж спокійна цікавість. З широко розплющеними від страху очима він поспішив до тітки. «Машало!» – заблагав він своїм тихим голосом. «Благаю, скажи, що ти чула?» «Армія союзника твого батька повернулася сама», – промовила Навані. «Поповзли чутки про розгром, але не схоже, щоб ці люди пройшли через м'ясорубку». Вона зиркнула на Садаса та всерйоз замислилася, чи не влаштувати істерики. На щастя, той нарешті переговорив з охоронцем, а тоді прислав його назад.
«Можете підійти, ваша світлосте», – повідомив вартовий, уклоняючись їй.
«Давно пора», – огризнулася та, проштовхуючись повз нього і проходячи під балдахін. Ренарін приєднався до неї, але крокував менш рішуче.
«Ваша світлосте на бані», – мовив Садеас, склавши руки за спиною, імпозантний у своїй червоній збруї. «Я сподівався повідомити вам ці новини в королівському палаці, однак підозрюю, що пережити таке горе непросто. Дозвольте мені висловити співчуття через втрату вашого брата».
Ренарін ледь чутно хапнув повітря. Навані стримала себе, зчепивши руки та намагаючись затамувати крики болю, які рвалися з глибини душі, і відмовляючись вірити в почуте. Це був прояв однієї із закономірностей. Жінка часто помічала їх довкола себе. У цьому конкретному випадку закономірність зводилася до того, що їй до віку не судилося довго володіти чимось по-справжньому вартісним. Доля завжди відбирала це в неї. Щойно в житті намічалися якісь перспективи. «Ану, тихо!» – подумки гримнула на себе Навані. «Поясніть, що ви маєте на увазі?» – сказала королева матір Садеасу, зустрічаючись із ним очима. Вона десятиліттями тренувала цей погляд і задоволено помітила, що тому стало ніяково.
«Мені шкода, ваша світлосте», – повторив він, затинаючись. «Паршенді задавили армію вашого брата кількістю. Наша співпраця виявилася дурістю. Запроваджені нами тактичні інновації настільки налякали дикунів, що ті виставили на цю битву кожнісінького солдата, якого лише знайшли, і оточили нас».
«І ви покинули Далінара?»
«Ми відчайдушно намагалися пробитися до нього, але сили були надто нерівні. Нам довелося відступити, щоб і самим не загинути. Та я усе б одно продовжив бій, якби на власні очі не бачив, як Рій Паршенді здолав вашого брата, накинувшись на нього з молотами».
Він скривився.
Вони одразу ж почали розтягати шматки скривавленої скулкозбруї на трофеї. Ці варвари – справжні чудовиська.
Навані похолола, застигла, заціпаніла. Як таке могло статися? Після того, як вона нарешті кінець кінцем спонукала того твердолобого чоловіка сприймати її як жінку, а не як сестру. А тепер? А тепер? Красуня зціпила зуби, щоб не розплакатися. «Я вам не вірю».
«Я розумію, що такі новини нелегко сприймати». Садеас махнув ад'ютантові, щоб той приніс їй стільця. «Мені й самому дуже не хотілося бути змушеним повідомляти їх вам. Ми з Далінаром... Що ж, наше знайомство тривало багато років, і хоча мене завжди дивилися на речі однаково, та я вважав його своїм союзником, своїм другом».
Він півголосом вилаявся, глянувши на схід.
«Вони заплатять за це. Я особисто поквитаюся з ними».
Тон Садеаса звучав так щиро, що Навані мимоволі засумнівалася. Бідолашний Ренарін, зблідлий обличчям, з виряченими очима, від ошелешення, здавалося, втратив мову. І коли принесли стілець, а жінка відмовилася від нього, той опустився на сидіння замість неї, заробивши осудливий погляд з боку вельможі. Наймолодший Холін обхопив голову руками й уп'яв очі в землю. Його трясло. «Тепер він великий князь», – збагнула тітка. «Ні, ні». Юнак ставав ним тільки тоді, якщо жінка згоджувалася визнати Далінара загиблим. Але він не загинув. Не міг. «Усі мости залишалися в Садеаса», – подумала вона, дивлячись у бік складського двору. На ванні вийшла під передвечірнє сонячне світло і відчула в себе на шкірі його тепло. Вона підійшла до своїх супровідниць. «Дай мені пензля», – звернулась бідолашна до Макал, котра несла портфель з її речами. «Найцюбкішого. І займисте чорнило». Невисока повненька жіночка відкрила ранець і дістала звідти довгий пензель для письма із жмутком вибрячої щетини, завширшки з великий палець на кінці. Потім надійшла черга чорнила. Вартові, котрі стояли довкола, повитріщалися на королеву матір, яка взяла пензля, вмочила його в чорнило кольору крові, а тоді, опустившись навколішки, почала малювати на кам'янистій землі. Мистецтво – це завжди творчість. У ньому її душа, її сутність. Творчість і впорядкованість. Ти береш дещо неоформлене, мазок чорнила, чистий аркуш. Із цього щось постає. Щось із нічого.
душа творчості. Малюючи, вона відчула на щоках сльози. Далінар не мав дружини чи доньок. За нього нікому було молитися. Тож Навані виводила молитву просто на камені, пославши своїх помічниць принести ще чорнила. Вона відмірювала кроками розміри, окреслюючи контури гліфа, роблячи його величезним і розмазуючи барвник по жовтувато-коричневому камінні. Довкола зібралися солдати, а Садеас вийшов з-під навісу і дивився, як та малює, повернувшись спиною до сонця, повзає по землі, несамовито вмочуючи пензель у слоїчки з чорнилом. Чим була молитва, як не актом творчості? Породженням чогось там, де не існувало нічого. Прохання з відчаю, благання з муки. Схиляючись перед всемогутнім, перед творенням нікчемної гордині людського життя в смирення. Її сльози змішувалися з чорнилом. Вона спорожнила 4 слоїчки. Повзала, спираючись захищеною рукою на землю, і водила пензлем по камінні, розмазуючи барвник і по щоках, коли витирала сльози. А коли нарешті закінчила, то знов опустилася навколішки перед немовби виведеним кров'ю гліфом у 20 кроків завдовжки. Непросохле чорнило відбивало сонячне світло, і Навані підпалила його від свічки. Воно могло горіти як сухим, так і вологим. Омахи вогню пробігли по всій площині молитви, вбиваючи ту і посилаючи її душу всемогутньому. Жінка схилила перед нею голову. Молитва являла собою один єдиний знак, але насичений змістом – тат, справедливість. Чоловіки спостерігали мовчки, наче боялися попсувати священність її прохання. Подув прохолодний вітерець, посмикуючи за вимпели та плащі. Молитва згасла. Але це було не страшно. Вона й не повинна була горіти довго.
«Ясновельможний Садеасе!» – гукнув чийсь стривожений голос.
Навані здійняла очі. Солдати розступалися, даючи дорогу вістовому в зеленому. Той квапливо наблизився до Садеаса і заговорив. Але великий князь поспішно схопив його за плече хватом сколкозбруйного та жестом наказав охоронцям оточити їх по периметру. А сам потягнув гінця під навіс. Жінка все ще стояла навколішки біля своєї молитви. Вогонь залишив на землі чорний шрам у формі гліфа. До неї хтось підступив. Ренарін. Припавши на одне коліно, юнак поклав руку їй на плече. «Дякую, Машало». Та кивнула, підводячись, і з її вільної руки бризнули краплі червоного парника. Щоки Навані були все ще мокрі від сліз. Але вона примружила очі, вдивляючись крізь частокіл вартових на Садеаса. Вираз його обличчя метав громи та блискавки. Саме лице побагровіло, а очі розширилися від гніву. Вона розвернулася і, проклавши собі шлях крізь солдатську тисняву, кинулася до краю плацу. Ренарін та кілька офіцерів Садеаса долучилися до неї, вдивляючись у відкритий простір розколотих рівнин. І там побачили колону скульгавілих бійців, котра повзла назад у бік таборів, очолювана вершником в аспідно-сірому обладунку. Далінар гнав Баского попереду 2600 сотень 53 чоловіків. Саме стільки їх залишилося від 8000-го війська. Довгий шлях назад через численні плато дав йому шанс на роздуми. Усередині князя і досі вирувала буря емоцій. Їдучи верхи, він раз по раз розминав ліву кисть. Тепер її обтягувала пофарбована в синє латна рукавиця, позичена в Адоліна. Для відновлення його власної знадобиться багато днів. А може й довше, коли паршенді спробують відростити повний комплект лат із тієї, яку він залишив. У них нічого не вийде, якщо лише його зброєносці вчасно підживлюватимуть князівський обладунок світлом. Залишена рукавиця зачахне і розсиплеться на порох, а натомість у нього регенерується нова. Ну а поки він носитиме синову. Вони зібрали всі заряджені самоцвіти, що знайшлися у 26 сотень бійців, і скористалися тим буресвітлом як джерелом живлення для далінарового обладунку, укріпивши його. Пластини все ще рясніли тріщинами. Повне усунення всіх пошкоджень, яких той зазнав, вимагало не одного дня, Але при гострій потребі князівська сколкозбруя продемонструвала хоча б мінімальну боєздатність. Проте йому слід було подбати, щоби до цього не дійшло. Він мав поглянути Садеасу у вічі і хотів у ту ж мить мати на собі обладунок. Власне, князю кортіло буревієм промчати вверх по схилу Садеасового табору і офіційно оголосити старому другові війну, а може навіть прикликати сколкозбройця і покінчити з ним. Але він цього не зробить. Холінове військо було надто ослаблене, а становище надто хистке. Повноцінна війна зруйнувала би його та державу. Тож доводилося діяти інакше, якось так, щоб захистити королівство. Помста ніде не дінеться, у кінцевому підсумку. Проте Алеткар понад усе. Він опустив закутий у броню кулак, у якому стискав повіддя Баского. Адолін скакав неподалік. Вони підлатали і його обладунок, хоча тепер у ньому бракувало рукавиці. Далінар спочатку відмовлявся її взяти, але капітулював перед синовою логікою. Якщо комусь із них випадало обходитися без неї, то нехай уже краще молодшому. У сколкозбруї їхня різниця у віці зводилася на нівець, але без них Адолін був юнаком у другому десятку, а Далінар – підстаркуватим дядьком за 50. Князь і досі не знав, що й думати про видіння, які настільки очевидно помилялися. У них йому радили довірятися Деасу. Але спочатку треба перебалакати з ним самим, з'ясувати проблему крок за кроком.
«Елтале!» – гукнув Далінар.
Елтал, найвищий за чином офіцер з-поміж тих, хто вцілів у бійні, був моторним чоловічком із шляхетними рисами обличчя, тонкими вусиками та рукою, взятою на перев'яз. Він став одним із тих, хто утримував коридор пліч-опліч із князем під час заключного етапу битви.
«За наказом вашої ясновельможності прибув», – відрапортував той, підбігши до нього, оскільки на всіх коней, крім двох ришадіумів, нав'ючили поранених. «Супроводжуйте постраждалих до табору», – звелів Далінар, – «а там передасте Телебу мій наказ привести його в повну бойову готовність. Мобілізуйте роти, що залишилися».
«Слухаю, ваше ясновельможносте», – відсалютував офіцер. «А до бою з ким накажете готуватися?»
«Із будь-ким, але сподіватимемось, що ні з ким».
«Розумію, ваше ясновельможносте», – відказав Елтал і кинувся виконувати отримані розпорядження. Далінар розвернув Баского, щоб під'їхати до команди обслуги, яка і досі йшла за своїм похмурим лідером – чоловіком наймення Каладін. Вони полишили переносний настил, щойно колона дісталася стаціонарних. Зрештою, Садеас міг послати по нього. Забачивши його наближення, мостонавідники зупинилися, такі ж зморені зовні, як він із середини. А тоді вишукувалися у стрій, що натякав на приховану загрозу. Вони повчіплювалися в списи, наче були певні, що той спробує їх відібрати. Ці хлопці врятували життя князя, але вочевидь йому не довіряли.
«Я відправляю поранених до табору», – сказав Далінар. «Вам варто приєднатися до них».
«Ви хочете зустрітися із Садеасом?» – запитав Каладін.
«Я мушу це зробити.
Мені необхідно дізнатися, чому він так учинив.
І під час нашої розмови викуплю вас».
«Тоді я залишуся з вами», – сказав той. Озвався чоловік із яструбиним обличчям, котрий стояв збоку. А незабаром і решта команди зажадала лишитися. Каладін обернувся до них. «Мені слід відіслати вас».
«Що?»
– наїжачився немолодий мостонавідник із короткою сивою бородою.
«Ти можеш ризикувати життям, а нам зась? У таборі Садеаса перебувають наші люди. Нам треба їх витягти звідти. Або принаймні бути разом із ними. Довести справу до кінця».
Решта закивали, а Далінара вкотре вразила їхня дисциплінованість. Він усе більше і більше переконувався, що Садеас був до неї непричетний. Це все той молодик у них на чолі. Хоча він і мав карі очі, але тримався як ясновельможний. Що ж, не хочуть, нехай залишаються. Князь поскакав уперед, і незабаром близько 1000 солдатів Холіна вийшли з колони і попрямували на південь, у бік його табору. А решта продовжили шлях у напрямку до Садеасового. Щойно вони туди трохи наблизилися, як Далінар помітив групку тих, хто зібрався біля останнього провалля. Попереду особливо виділялися дві постаті. То були Ренарін та Навані. «А що вони роблять в таборі Садеаса?» – – спитав Адолін, змучено всміхаючись, і його чистокровний порівнявся з Баским. «Не знаю», – відказав батько, – «але благослови їх, прародителю Бур, за те, що прийшли». Забачивши їхні радісні обличчя, князь нарешті відчув, як те, що він і досі живий, починало врешті-решт усвідомлюватись як даність. Баский перетнув останній міст. Там на них чекав Ренарін, і батьківське серце звеселилося. Юнак уперше в житті проявляв непідробну радість. Далінар зіскочив із сідла і обійнявся з ним. «Тату!» – закричав Ренарін. «Ти живий!» Адолін засміявся та звісився з сідла, дзенькнувши обладунком. Брат звільнився з батькових обіймів і вхопив його за плече, легенько поплескуючи по латах іншою рукою і широко всміхаючись. Далінар і собі розтягнув устав у смішці, а тоді обернувся від синів до Навані. Та стояла, счепивши руки перед собою і звівши брову. На її обличчі, не знати чому, виднілися кілька розтертих краплинок червоної фарби.
«Ти навіть не хвилювалася, правда ж?» – спитав він.
«Хвилювалася?» – перепитала жінка. Їхні погляди зустрілися, і князь уперше помітив, які червоні в неї очі. «Та я жахнулася». І тоді Далінар мимоволі схопив її в обійми. Він мав бути обережний, оскільки збруї не жартують. Проте латні рукавиці не завадили йому відчути шовк її сукні, а відсутність на голові шолома дозволила унюхати солодкий квітковий аромат її духмяного шампуню. Він стискав на вані так міцно, як лише наважувався, схиливши голову і зарившись носом у її волосся.
«Хм»,
– розчулено зауважила вона. «Здається, дехто сумував за мною. На нас дивляться. Поповзуть чутки.
Мені плювати».
«Хм, схоже, декому мене аж надто не вистачало».
«Там на полі бою я гадав, що загину», – хрипко промовив князь, та усвідомив, що не хвилююсь через це.
Та спантеличено відхилила голову.
«Навані, я провів забагато часу хвилюючись. Що скажуть люди? А коли подумав, ніби настала моя смертна година, збагнув. Усі ці хвилювання були марні. Але зрештою лишився задоволений тим, як я прожив життя».
Він опустив на неї очі, а тоді силою думки від'єднав праву рукавицю, яка, брязнувши, впала додолу. Чоловік простягнув свою загрубілу руку і узяв її за підборіддя.
«Я мав лише дві причини шкодувати. Одна – це ти, а друга – Ренарін».
«Що ти хочеш сказати? Що можеш померти і тобі хоч би що?»
«Ні», – заперечив князь. «Я лише кажу, що заглянув вічності в очі і побачив там спокій. І це змінить моє життя».
«Зникне твоє відчуття провини?» Той помовчав.
«Сумніваюся, що зможу дорешта його прогнати. Таки вже я вродився. У смерті я побачив штиль. Але життя – це справжня буря. Та все ж тепер я дивлюся на речі інакше. Час покласти край тому, що різні брехуни попихають мною».
Він звів очі на кряж у горі, де збиралися солдати в зеленому.
«Мені ніяк не йде з голови одне видіння. Останнє, де я зустрівся з Ногадоном»,
– тихо промовив князь.
«Той відхилив мою пропозицію записати свої повчання. І в цьому щось криється. Дещо таке, що я повинен засвоїти».
«А саме?»
«Поки я не знаю, але от-от збагну».
Він знову пригорнув Навані, поклавши долоню їй на потилицю і торкнувшись волосся. Як же йому хотілося скинути сколько збрую, щоб її метал не відділяв його від неї. Але час зробити це ще не настав. Далінар неохоче відпустив її та обернувся в бік, де зніяковілі сини спостерігали за ними. А от солдати дивилися вгору, на військо Садеаса, яке збиралося на вершині схилу. «Я не можу дозволити, щоб дійшло до кровопролиття», – подумав він, нахилившись і встромивши долоню в рукавицю, що валялася долі. Її кріпильні ремені натяглися, з'єднуючись із рештою обладунку. «Але я також не прослизну, підібавши хвоста назад до табору, замість того, щоб перемовитися з ним». Він мав принаймні дізнатися мету, скоєної Садеасом зради. Усе ж бо йшло так добре. А крім того, була ще ж і ця обіцянка мостонавідникам. Далінар став підніматися схилом, і заплямований кров'ю синій плащ розвівався в нього за спиною. Адолін, подзенькуючи латами, брався нагору по одну руку від князя, а по іншу не відставала Навані. Ренарін рушив услід, а за ним підтягувалися і 1600 бійців уцілілого війська. «Батьку», – сказав середульший Холін, кинувши погляд на вороже налаштованих солдатів.
«Не прикликай скількозбройця. До обміну ударами справа не дійде».
«Садеас полишив тебе, чи не так?» – тихенько запитала Навані, і в її очах спалахнула лють. «Він не просто кинув нас на призволяще», – процідив Адолін. «Він спочатку підставив, і вже тоді зрадив».
«Але ми вижили», – твердо сказав Далінар.
Тепер безпосереднє майбутнє вимальовувалось ясніше. Він зрозумів, що мав робити.
«Він не нападе тут, але може спробувати нас спровокувати. Тож нехай твій меч, Адоліне, залишиться імлою, і подбай, щоби ніхто з бійців не вчинив нерозважливо».
Солдати в зеленому неохоче розступалися, стискаючи списи. У їхніх рухах прозирала ворожість. А трохи осторонь у голові колони Далінарових сил крокували Каладін і його мостонавідна команда. Адолін не прикликав сколькозбройця, але дивився на союзну армію довкола себе з неприхованим презирством. Далінарові воїни не могли не побоюватись нового оточення, та все ж рушили за князем на плац для шокування. Попереду завиднілась постать Садеаса. І досі не скинувши сколькозбруї, підступний вельможа чекав, схрестивши руки на грудях. І його кучеряве чорне волосся пошарпував вітерець. На довколишньому камінні хтось випалив гігантський глів Тат. І Садеас тепер стояв просто по центру зображення. Справедливість. Було щось глибоко символічне в тому, де саме розташувався Садеас, неначе зримо беручи її під ноги.
«Далінар!» – вигукнув він. «Старий друже, схоже, я недооцінив твоїх шансів. Вибач, що відступив, коли тобі все ще загрожувала небезпека. Але турбота про життя моїх людей переважила. Упевнений, що ти і сам все розумієш».
Холін зупинився зовсім близько від нього. Двоє князів стояли один навпроти одного, а зібрані ними армії напружено принишкли. Повіви холодного вітру торсали балдахін за спиною Садеаса.
«Звісно», – спокійним тоном відказав Далінар. «Ти вчинив так, як мусив».
Той помітно заспокоївся, хоча кілька бійців Холіна, зачувши таке, невдоволено забурчали. Адолін люто зиркнув на них і цим примусив замовкнути. Далінар обернувся і махнув синові та солдатам, щоб вони відійшли. Навані звела брову, проте відступила на кілька кроків разом з іншими, коли князь безмовно про це просив. Холін знову глянув на Садеаса. І той, з виразом цікавості на обличчі, жестом звелів своєму почту зробити те саме. Далінар наблизився до краю гліфа Тат, і господар табору теж підступився до нього, так, що обох розділяли тільки лічені дюйми. Князі були однакового зросту. Дивлячись аж так зблизька, Далінару здавалося, що з Садеасових очей прозирають знервованість і гнів. Бо те, що він уцілів, звело на нівець місяці ретельного планування.
«Я хочу знати, чому», – промовив Холін так тихо, що це почув лише співрозмовник. «Через дане мною слово, старий друзяко».
«Що?» – перепитав Далінар, стискаючи кулаки.
«Багато років тому ми в дечому заприсяглися».
Садеас зітхнув і, розгубивши свою силовану іронічність, заговорив відверто.
«Захищати Елгокара. Захищати королівство». «Я саме це й робив. У нас була однакова мета, і наша тактика спільних вилазок спрацьовувала, Садеасе».
«Так», – відповів той, – «але тепер я певен, що можу і самотужки розгромити Першенді. Усе, що ми робили сукупно, мені вдасться досягти і без тебе, розділивши свою армію на двоє. Одна частина швидко просуватиметься вперед, а друга, більша, рушатиме вслід. Я мусив скористатися з цього шансу позбутись тебе». «Далінаре, хіба ти не розумієш? Гавілер загинув через свою слабкість. Я з самого початку хотів напасти на Паршенді, підкорити їх силою зброї. Але він наполіг на угоді, яка й призвела до його загибелі. А тепер ти починаєш поводитися до Стоту як брат. Та сама мова, ті самі ідеї. І за твого посередництва ця зараза починає проникати і в Елгокара. Він одягається як ти, забалакує зі мною про кодекс». І навіть про те, що, може, й варто було б примусово запровадити його в всіх таборах. Хлопчина вже починає помишляти про відступ.
«Чи не хочеш ти, бува, ще й переконати мене, ніби вчинив як людина честі?» – гарикнув Далінар.
«Аж ніяк», – відказав Садеас, хихикнувши. Я роками силкувався стати найдовіренішим із радників Елгокара, але завжди поряд опинявся ти, котрий відволікав його і попри всі мої спроби спонукав дослухатися до тебе. Тож не стану вдавати, ніби йшлося про саму лише честь. Хоча до певної міри і вона була тут замішана. Але зрештою я просто хотів, щоб тебе не стало. Його тон зробився крижаним. Адже ти справді божеволієш, старий друзяко. Можеш називати мене брехуном, але те, що я сьогодні зробив, було виявом милосердя. Способом дати тобі померти славною смертю і не бачити, як ти все глибше і глибше сповзаєш у безумство. Дозволивши Паршенді тебе вбити, я б уберіг Елгокара від твого впливу і перетворив би твоє ім'я на символ, щоб нагадати решті князів, для чого ми насправді тут зібралися. Твоя смерть могла стати саме тим, що нарешті об'єднало б Елгокар. Яка іронія долі! Далінар важко дихав. Складно було не дати гніву й обуренню заволодіти собою. Тоді скажи лише одне. Чому ти не пришив мені той замах на вбивство? Нащо зняв із мене підозру, якщо все одно збирався пізніше зрадити? Садас тихенько фиркнув. Ти інколи щось таке ляпнеш? Та хто б насправді повірив, ніби великий князь Холін і намагався вбити короля? Ну так, чутки поповзли б. Але який би дурень сприймав їх серйозно? Склавши на тебе провину занадто швидко, я б наражався на ризик підозри про власну причетність. Він похитав головою. Гадаю, Елгокару відомо, хто намагався вкоротити йому віку. Хлопець сам зізнався мені в цьому, хоча й відмовився назвати ім'я. Що? Подумав Талінар. Йому це відомо? Але звідки? І чому він не скаже нам, хто то був? Князь на ходу вніс корективи у свої плани. Він не знав достеменно, чи правду каже Садеас. Але якщо той не брехав, із цього можна було скористатися. «Король упевнений, що ти тут ні до чого», – повів далі Садеас. «Я бачу це по його очах, хоча він і не здогадується, що вся його душа, мов, на долоні. Тож, звинувативши тебе, я б і на сміх нічого не досяг. Елгокар вступився б за дядька, а я міг би запросто позбутися посади великого князя інформації». Зате натомість це дало мені чудову можливість вкотре завоювати твою довіру. Об'єднай їх. Видіння. Але той, хто промовляв у них до Талінара, цілковито помилявся. Поводячись із честю, він не забезпечив собі довіру з боку Садеаса, а лише потрапив у розставлену ним пастку. Коли хочеш знати, ніби між іншим додав Садеас, ти мені до вподоби. Що є, то є. Але ти – валун на моєму шляху. Руйнівна сила, яка, сама того не відаючи, працює на шкоду Кавіларовому королівству. Тож, коли мені випала можливість, я просто нею скористаюся. Ні, тобі не просто трапилася зручна нагода, заперечив Холін. Ти навмисно це влаштував. Так, спланував, але я постійно перебираю в голові варіанти. Просто не завжди втілюю їх у життя. А от сьогодні зробив це. Далінар фиркнув. Що ж, ти, Садеасе, сьогодні продемонстрував мені дещо. Довів самою спробою здихатись мене. І що ж? Зацікавлено спитав той. Що я й досі становлю загрозу. Князі все ще стишано гомоніли. Втомлений Каладін стояв обіч далінарових солдатів разом із рештою четвертого мосту. Садеас ушанував обслугу поглядом. Побагровілий Матал був серед натовпу і увесь час не зводив очей із Каладіна й команди. Він, напевно, здогадувався, що його покарають, як от колись Ламаріла. Їм слід було зробити для себе висновок – позбутися цього мостонавідника ще на початку. «Ви намагалися», – подумав Каладін, – «однак у вас не вийшло». Він не розумів, що з ним сталося, що відбулося з сил, і де взялися ті слова в його голові. Йому здавалося, ніби відтоді всотане буресвітло спрацьовувало краще, стало потужніше, давало більше могуті. Але тепер воно вичахло, і Каладін почувався невимовно виснаженим, спустошеним, осушеним із середини. Він надто довго і безжально підхльостував себе та четвертий міст і загнав. Можливо, йому та решті варто було перебратися в табір Холіна. Але Тефт мав рацію. Вони повинні довести справу до кінця. Він твердо пообіцяв. Подумалося мостонавіднику. Дав слово, що звільнить нас від Садеаса. І водночас, куди заводили минулі обіцянки світлооких. Великі князі припинили розмову і розійшлися, відступивши один від одного.
«Що ж», – гучно промовив Садагас, – «твої люди, вочевидь, стомилися, Далінаре. Ми й пізніше можемо обговорити, що ж саме пішло не так. Хоча, гадаю, уже зараз можна констатувати, наш союз на практиці довів свою недоцільність».
«Недоцільність?» – перепитав Далінар. «Чи не надто м'яко сказано?» Він кивнув у бік мостонавідників. «Я забираю цю команду до себе в табір. Боюсь, я не можу розлучитися з ними». У Каладіна обірвалося серце.
«Але ж вони, звісна річ, не так дорого коштують», – заперечив Холін.
«Назви свою ціну».
«Я не збираюсь їх продавати».
«Даю тобі 60 смарагдових броамів за душу», – запропонував Далінар. Від цих слів у вояків обох армій, котрі спостерігали за сценою, перехопило подих. Така сума в добрих 20 разів перевищувала вартість хорошого раба.
«Не віддам і за 1000, Далінаре», – уперся той.
Каладін побачив у його очах смертний вирок собі та команді.
«Забирай своїх солдатів і йди, а мою власність залиш при мені».
«Не дратуй мене, Садеасе», – не стримався Холін. Напруга раптом знову зросла. Далінареві офіцери поопускали долоні до руків'я мечів, а списники пожвавилися, стискаючи ратища.
«Не дратувати тебе?» – перепитав вельможа. «Це що за погрози? Ану, негайно залиш мій табір. І зайве нагадувати, що я тебе більше й знати не хочу. А спробуєш поцупити мою власність? Даси мені змогу напасти, маючи для того всі підстави».
Далінар не зрушив із місця. Його постать випромінювала впевненість, хоча Каладін і не міг зрозуміти чому. «От іще одна обіцянка накрилася», – подумав він, відвертаючись. Кінець кінцем, попри всі свої добрі наміри, Далінар Холін виявився таким самим, як і решта. Обслуга за спиною командира ошелешено охнула. Каладін застиг, а тоді обернувся. Князь прикликав свого разючих розмірів сколкозбройця. Той тільки-но з'явився, і з нього скрапували бісеринки конденсату. Холінів обладунок ледь помітно парував, і з тріщин здіймалося буре світло. Вилупивши очі, Садеас позадкував. Його почесна варта оголила мечі, а княжич виставив руку в бік, вочевидь збираючись прикликати свого власного, бойового товариша. Далінар зробив крок уперед і сторчма ввігнав клинок просто в центр чорного гліфа на камені, а тоді відступив.
«Це тобі за обслугу», – промовив він.
«Що?» – не зрозумів Садеас.
«Мій сколкозброєць», – рішуче сказав Далінар, і його твердий голос розлігся в повітрі. «В обмін на твоїх мостонавідників. Усіх до єдиного, кожнісіньку душу в таборі. Вони стануть моїми, і я вчиню з ними, як забажаю, а ти ніколи більше і пальцем їх не торкнешся. Але натомість отримаєш ось цього меча».
Садеас опустив на клинок недовірливі очі.
«Він вартує не одного статку – міст, палаців, королівств».
«Тож ми домовились?» – запитав Далінар.
«Батьку, ні!»
– крикнув Адолін, у руці якого саме з'явився сколкозброєць.
«Ти…»
Далінар здійняв руку, спонукаючи сина замокнути. А між тим не відводив очей від Садеаса.
«Тож ми домовились», – повторив він, карбуючи кожне слово.
Каладін витріщився на нього, нездатний мислити чи хоча б ворухнутися. Садеас глянув на зброю, і в його очах спалахнула жага. Тоді зиркнув на Каладіна і мить повагався, але одразу ж простяг руку і ухопив меч за руків'я. «Забирай, буре покидьків!» Далінар лише коротко кивнув і відвернувся від співрозмовника.
«Ходімо!» – звернувся він до свого оточення. «А знаєш, вони й доброго слова не варті!» – промовив Садеас. «Ти один із 10 дурнів, Далінаре Холін. Невже справді не розумієш божевільності власного вчинку? Це ввійде в історію як найсміховинніше рішення, що його будь-коли ухвалював алетійський великий князь».
Старший Холін навіть не озирнувся. Він підійшов до Каладіна й інших членів четвертого мосту. «Ідіть», – доброзичливо мовив до них Далінар. «Зберіть речі і прихопіть людей, яких залишили. Я пошлю з вами солдатів для охорони. Настеле залиште тут, а самі не боріться і рушайте до мого табору. Там ви будете в безпеці. Даю слово честі». І подався геть. Каладін струснув із себе заціпаніння. Він кинувся навздогін князю і ухопив того за вкритий бронею лікоть. «Заждіть, ви... ну, що відбувається?» Далінар обернувся до Каладіна, а тоді поклав долоню йому на плече. Латна рукавиця зблиснула синім, контрастуючи із рештою аспідно-сірого обладунку.
«Я не знаю, як із вами поводитись, і можу лише здогадуватися, що у вас було за життя. Але затямте одне, у моєму таборі ви не станете ні мостонавідниками, ні рабами.
Але чого варте людське життя?» – тихо запитав Холін.
«Работорговці кажуть, що близько 2 смарагдових брамів», – відказав Каладін, нахмурившись. «А сам ти як гадаєш?»
«Життя безцінне», – без запинки відповів той, цитуючи батька. Далінар всміхнувся, і в кутиках його очей утворилися гусячі лапки.
«На диво, рівно стільки ж і коштує сколкозброєць. Тож сьогодні ти і твої люди пішли на жертви, щоб купити мені 26 сотень безцінних життів. А все, чим я міг віддячити вам, це один єдиний безцінний меч. Як на мене, вигідна оборудка».
«Ви справді вважаєте, що провели вдалий обмін, правда?» – вражено запитав Каладін. Князь і знову всміхнувся. І то якось невимовно по-батьківському.
Поклавши руку на серце, поза сумнівом. «Уперед, веди своїх людей у безпеку, солдати. А пізніше ввечері у мене буде до вас кілька запитань».
Каладін кинув погляд на свого колишнього власника, котрий тепер благовійно тримав нового меча.
«Але ж ви казали, що подбаєте про Садеаса. То он який у вас був намір?» «Я поки що подбав не про нього», – відказав Далінар, «а про тебе і твоїх людей. Але сьогодні мені треба ще дещо зробити».
Князь Холін знайшов короля Елгокара у вітальні палацу. Він іще раз кивнув караульним на вході, а тоді зачинив двері. Ті виглядали стривожено і мали на те всі підстави. Отриманий від князя наказ здавався їм дивним. Але вони його виконають. Охоронці носили королівські кольори – синій і золотий. Проте були людьми Далінара, спеціально підібраними з огляду на їхню відданість. Двері, ляснувши, зачинилися. Закутий у сколкозброю монарх саме розглядав одну з мап.
«А, дядьку!» – озвався він, обертаючись до новоприбулого. «Добре, що ти зайшов, бо я саме хотів з тобою поговорити. До тебе дійшли плітки, ну начебто ти і моя мати. Я розумію, що між вами не може бути нічого вартого осуду. Однак мене і справді непокоїть, як на це дивляться люди».
Далінар перетнув кімнату, глухо ступаючи сабатонами по виставленій дорогим килимом долівці. По кутках покою висіли заряджені діаманти, а вкриті різьбленням стіни були інкрустовані крихітними скалками кварцу, які виблискували, заломлюючи світло.
«Скажу тобі, дядько, навпростець», – вів далі Алгокар, хитаючи головою. «Твоя репутація в таборі починає сильно мене дратувати. Бо ж бачиш, яка річ. Усі ці поголоски рикошетом б'ють по мені, а тому…» І змовк, щойно князь зупинився за крок від нього.
«Дядьку, з тобою все гаразд?»
«Караульні доповідали мені, що під час сьогоднішньої вилазки на плато з тобою трапилась якась предебенція. Але моя голова була зайнята думками. Я пропустив щось важливе?»
«Так», – відказав Далінар і, занісши ногу, вгатив короля у груди. Сила удару була така, що монарх відлетів назад, на письмовий стіл. Добротна деревина розлетілась на друзки, щойно важезний сколкозбройний врізався в неї. Елгокар повалився на підлогу, і його нагрудник ледь помітно розтріскався. Далінар підступив ближче і знову копнув правителя в бік, від чого тріщини на пластині поширшали. Той нажахано заверещав.
«Охорона! Гвалт! Сюди!»
На ці крики ніхто не з'явився. Князь ударив іще раз. Однак Елгокар, вилаявшись, перехопив його сабатон. Той роздратовано забурчав, але нахилився та, зграбаставши племінника за руку, ривком звів на ноги і пожбурив у бік ближньої стіни. Заплутавшись у килимі, король налетів на стілець. На всі боки розлетілись цурпалки, бризнули скіпки. Елгокар, вилупивши очі, помало спинився на ноги. Далінар наступав.
«Та що з тобою, дядьку?» – залементував самодержець. «Ти з божеволів! Охорона! Убивця у королівських покоях! Гвалт!»
Він спробував кинутися до дверей, але князь врізався в нього плечем і знову відшпурнув додолу. Монарх покотився, але, підставивши долоню, відштовхнувся нею і зіп'явся на коліна. Другу руку він простягнув у бік. У ній з'явилася струменка імли. Елгокар прикликав сколкозбройця. Далінар засідив ногою в кисть короля, щойно в ній матеріалізувався клинок. Від такого удару меч вилетів із п'ястка і умить знову перетворився на імлу. Племінник у нестямі замахнувся кулаком, але дядько перехопив його, а тоді, нагнувшись, ривком звів Елгокара на ноги. Князь смикнув монарха на себе, і його кулак врізався в королівський нагрудник. Племінник виривався, але Далінар повторив цей прийом, гамселячи латною рукавицею в збрую, від чого кастет, що вкривав кісточки, пішов тріщинами, а жертва глухо закректала. Наступний удар роздробив Елгокарів нагрудник, який вибухнув розплавленими осколками. Холін звалив короля додолу. Правитель поривався підвестись, але вся міць збруї концентрувалася саме в нагруднику. Без нього руки й ноги стали наче свинцем налиті. Князь опустився на одне коліно обіч короля, котрий безсило корчився долі. У нього знову матеріалізувався сколкозброєць, але Далінар схопив зап'ясток племінника та влупив ним об кам'яну підлогу, повторно вибивши клинок. Той, звісна річ, перетворився на імлу.
«Охорона!» – верещав самодержець. «Охорона! Охорона! Охорона!»
«Вони не з'являться, Елгокаре», – тихо промовив Далінар. «На чатах стоять мої люди, котрі отримали наказ не заходити, як і не пропускати нікого стороннього, щоб за звуки не долинали зсередини. Навіть якщо ти благатимеш про допомогу». Король замовк. «Варту несуть мої люди, Елгокаре», – повторив Холін. «Я готував їх, і я поставив туди. Вони завжди були мені віддані».
«За що, дядьку? Чому ти це робиш? Благаю, поясни».
Він ледь не плакав. Далінар нахилився так близько, що аж унюхав подих племінника. «Та попруга на твоєму сідлі, що луснула під час полювання», – тихенько мовив князь. «Ти ж сам її підкраяв, я вгадав». Очі Елгокара розширилися ще більше. «Сідла підмінили ще до того, як ти прибув до мене в табір», – продовжив Далінар. «Ти й це зробив. Не хотів зіпсувати улюблене сідло під час падіння з коня. Сам усе спланував, і сам же подбав, щоб усе так і сталося. Тому і був непохитно переконаний, що ремінь підрізали». Король, зіщулившись, кинув.
«Хтось намагався мене вбити, але ти в це ні за що не вірив. І я тебе і запідозрив. От і вирішив, я…»
Попсував ту попругу. Докінчив замість нього батько, щоб отримати речовий і, здавалося б, незаперечний доказ замаху на твоє життя. Дещо таке, що спонукало б мене чи Садеаса почати розслідування. Племінник вагався, а тоді знову кивнув. Талінар заплющив очі і повільно видихнув. «Невже ти не розумієш, що встругнув Елгокаре? Ти спрямував на мене підозри кожного з таборів. Дав Садеасу чудову можливість мене знищити». Розплющивши очі, князь глянув на короля. «Я повинен був дізнатися», – прошепотів той. «Я нікому не міг довіряти». І застогнав під вагою Далінара. «А як щодо тріснутих самоцвітів у збруї? Це також твоя робота?»
«Ні».
«Тоді, можливо, ти щось і виявив», – сказав, фиркнувши князь. «Гадаю, тебе не можна так же й безбожно винуватити».
«То ти дозволиш мені підвестися?»
«Ні». І Далінар нахилився ще ближче, кладучи на груди короля руку. Той перестав борститися і звів на дядька нажахані очі. «Варто мені натиснути», – мовив князь, – «і ти покійник. Ребра хрустнуть, мов гілочки, а серце чвакне, наче виноградина. Ніхто мене не звинуватить. Усі шепочуться, що Чорношип уже давним-давно мав би сісти на трон. Твоя варта віддана мені. За тебе ніхто не помститься, бо всім буде байдуже». Елгокар хекнув, видихаючи, щойно Холін лише трішечки натиснув долонею. «Розумієш, до чого я веду?» – тихесенько запитав князь.
«Ні».
Далінар зітхнув, а тоді відпустив юнака та звівся на ноги. Той хапонув повітря. «Твої побоювання можуть не мати під собою ґрунту», – сказав дядько, «а можуть виявитися і добре обґрунтованими. Так чи інак, а ти повинен дещо збагнути. Я тобі не ворог». Племінник нахмурився.
«То ти не збираєшся мене вбивати?»
«Грім і блискавка, ні. Я ж люблю тебе як сина, хлопчику мій». Елгокар потер груди.
У тебе якийсь аж надто дивний батьківський інстинкт. Я багато років не відходив від тебе. Дарував свою вірність, відданість і пораду. Я присягнув тобі, зарікся, дав обітницю, що до віку не зажадаю кавіларового трону. Зробив усе заради того, щоб у моєму серці не зародилося чорного задуму. Та попри все це, ти не довіряєш мені. Викидаєш колінця, як от з тією попругою. Спрямовуєш підозру на мене, та сам того не відаючи, тільки посилюєш позиції своїх ворогів. Князь ступив крок до короля, і той зіщулився. Ну от, тепер ти переконався. Жорстким тоном повів далі Холін, що якби я хотів убити тебе, то міг би це зробити з дюжину разів. Та що там, сотню. Схоже, ти не схильний сприймати вірність і відданість як докази чесності. Що ж, хто сам поводиться немов дитина, таке до нього і ставлення. Зате тепер ти точно і достеменно знаєш, що я не хочу твоєї смерті. Бо якби хотів, то розчавив би тобі груди і покінчив з цим. Їхні погляди схрестилися. А зараз, процідив Далінар, тобі все ясно. Елгокар повільно кивнув. От і добре, сказав Холін, позавтра ти призначиш мене великим князем війни. Що? Садас сьогодні зрадив мене, пояснив дядько. Він підійшов до розтрощеного столу, футболячи уламками. Королівська печатка випала з шухляди, де зазвичай зберігалася, і Далінар підняв її. Майже 6000 моїх людей були винищені, а Долін і я заледве вціліли. Що? Лише й спромігся видобути Елгокар, і зібравши всі сили, таки зміг сісти. Не може бути. Ще як може? Сказав Далінар, дивлячись на племінника. Він угледів для себе шанс відступити, дозволивши Паршенді винищити нас. Отож так і вчинив, дуже по-алетійському, нещадно, та все ж залишивши собі змогу вдавати чесну і високоморальну людину. Тож, ти хочеш, щоб я притяг його до суду? Ні, Садеас не гірший і не кращий за решту. Будь-хто з великих князів зрадив би союзників, якби випала нагода це зробити, не ризикуючи собою. Я ж маю намір знайти спосіб об'єднати їх не просто номінально. Завтра, щойно ти проголосиш мене великим князем війни, я віддам свою зброю Ренарінові, щоб виконати обіцянку. А сковкозбройця вже віддав, виконуючи іншу. Далінар підійшов ближче, знову зустрівшись очима з Елгокаром, і стис у руці королівську печатку. Ставши великим князем війни, я примусово запроваджу кодекс в усіх 10 таборах. Потому особисто координуватиму перебіг воєнних дій, визначаючи, яким арміям слід проводити вилазки на відповідні плато. Усі здобуті яхонтосерця відходитимуть Алетійській короні, а далі ти сам розподілятимеш їх як свої законні трофеї. Зі змагання ми перетворимо все це на справжню війну, а наші 10 так званих армій та їхніх командувачів – на справжнє військо. Прородителю бур, та вони уб'ють нас, князі здіймуть заколот. Я не протримаюсь і тижня. Їм закрутить в носі, будь певен, сказав Талінар. І ти маєш рацію. Це породить неабияку небезпеку. Нам доведеться значно обережніше добирати собі охоронців і ні кроку без них не ступати. Хоч якщо твоя правда, що хтось уже намагається тебе вбити, то так варто діяти у будь-якому разі. Племінник витріщився на нього, а тоді перевів погляд на поламані меблі, потираючи груди. Ти це всерйоз, еш? Ще б пак. І Далінар кинув Елгокарові печатку. Звелиш писаркам підготувати текст указу, щойно я піду. Але ж ти наче казав, що змушувати жити з кодексом неправильно. Хапався той за соломинку. Мовляв, найкращий спосіб змінити людей – це належно поводитись і власним прикладом впливати на інших. Тоді Всемогутній іще не збрехав мені, відповів Далінар. Він і досі не знав, що про це й думати. Значна частина моїх слів були цитатами із «Шляху королів». Але я дечого не розумів. Ногадон написав ту книгу наприкінці життя, уже після того, як навів лад, примусив королівство об'єднатися, підняв із руїн землі, що занепали внаслідок руйнації. Його праця писалася як утілення ідеалу. Автор дарував її людям, які вже стали на шлях праведного життя. От у чому крилася моя помилка. Щоб викладені в ній рецепти спрацювали, піддані повинні мати хоча б якісь уявлення про честь і гідність. Кілька тижнів тому Адолін сказав мені дещо глибокодумне,
Він запитав, чому я висуваю до власних синів настільки завищені вимоги, але дозволяю іншим мерзіти в ганджах, не дорікаючи словом. Я мав решту великих князів та їхніх світлооких за дорослих. Дорослий здатен узяти принцип за основу і адаптувати його до своїх потреб. Але ми поки що не готові до цього. Ми дітлахи, а виховуючи дитину, від неї вимагатимуть поводитися як слід, аж доки та не підросте настільки, щоб далі думати власною головою. Срібні королівства не за один день стали славною та соборною твердиною честі. Їх такими виховали, випликали, немов дітей, яких ставлять на ноги. Він пройшов уперед та опустився навколішки поруч Елгокара. Той усе ще потирав груди. Без ключового елементу його сколкозбруя виглядала дивно. «Ми зробимо з Алеткару щось путнє, племіннику», – тихо промовив Далінар. «Великі князі присягли на вірність Кавілару, але тепер зрікаються своїх обітниць. Що ж, саме час їм нагадати про них. Ми переможемо в цій війні та перетворимо батьківщину на край, який і знов викликатиме в чужинців заздрість. І не через нашу воєнну звитягу, а тому, що його мешканці житимуть в безпеці, і тому, що там пануватиме справедливість. Ми з тобою доможемося цього, або ж разом загинемо при спробі».
«Якось ти аж надто нетерпляче це кажеш».
«Бо нарешті точно знаю, як діяти», – відповів дядько, підводячись. «Я намагався бути Ногадоном-миротворцем. Але ж це не моя парафія. Я чорношип, стратег і воєначальник. У мене немає хисту до закулісних інтриг. Проте я дещо тямлю підготовці рекрутів. Відзавтра кожна людина в кожному з таборів потрапить під мою оруту. І в моїх очах усі вони будуть зеленими новобранцями, навіть великі князі».
«Це якщо я тебе призначу?»
«Нікуди ти не дінешся. А я, щоб віддячити, даю слово дошукатися, хто ж намагається тебе вбити».
Елгокар фиркнув, заходившись пластину за пластиною скидати збрую. «Як тільки цей указ зачитають, знайти того, хто прагне вкоротити мені віку, буде раз плюнути. Перелік особового складу всіх таборів стане списком підозрюваних».
Усмішка князя поширшала. «Так ми принаймні не потрапимо пальцем у небо. Вище носа, племінничку. Бо ж і ти сьогодні дещо з'ясував. Дядько не намагається тебе вбити».
«Ні, він просто хоче перетворити мене на мішень».
«Для твого ж добра, синку», – відказав Далінар, прямуючи до виходу. «Не дрейф. Є в мене деякі думки щодо того, як саме зберегти тобі життя».
Він розчинив двері, за якими знервований пост караульних не підпускав не менш знервовану юрбу слуг і членів почту.
«З ним усе гаразд», – запевнив їх князь. «Он, дивіться».
І відступив убік, даючи дорогу охоронцям і слугам, щоб ті зайшли і подбали про короля. А тоді, уже розвернувшись, щоб піти, затримався ще на мить.
«О, ледь не забув. Елгокаре, ми з твоєю матір'ю тепер зустрічаємось. Тож доведеться тобі звикати».
І хоч скільки всього відбулося впродовж кількох останніх хвилин, а саме це увігнало монарха в повне заціпаніння. Далінар усміхнувся та, щільно зачинивши двері, твердим кроком попростував геть. У його душі і досі панував цілковитий розгардіяж. Він усе ще казився через зраду Садеаса, оплакував утрату стількох людей, не знав, як бути з Навані, залишався спантеличений видіннями та страшився плану уніфікації таборів. Але тепер принаймні мав над чим працювати.